Liturgijsko sabranje u manastiru Ćelija Dobrska povodom imendana Mati Olimpijade i Mati Hristine se stara ove sveštene obitelji. Na prazniku Uspenija Svete Ane i Svete Olimpijade Đakonise danas je služena sveta liturgija u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice, manastir Ćelija Dobrska, povodom imendana igumanije ove sveštene obitelji Mati Olimpijade i sestre Hristine, koje zajedno tradicionalno već proslavljaju svoj imendan i molitveno zastupništvo Svete Đakonise Olimpijade i Svete Mučenice Hristine, koja se juče proslavljala. Liturgiju je služio sabrat Cetinskog manastira, profesor Cetinske bogoslovije i glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, arhimandrit Kirilo Bojović, a na liturgiju su pojali profesor Cetinske bogoslovije, gospodin Dušan Bigović i Aleksandar Vujović, urednik katekeskog programa Radija Svetigora. Nakon liturgije, na kojoj su bili prijatelji, monahinja ove svete obitelji, arhimandrit Kirilo prerezao je slavski kolač u čast Svete Đakonice Olimpijade i Svete Mučenice Hristine, pokroviteljki sestara ove sveštene obitelji. On je ovom prilikom čestitio imendane matuškama iz manastira Dobrske Ćelije, poželjevši im da još mnogo godina slave svoje nebeske zaštitnice i pokroviteljke. Da pomenemo da je Mati Olimpijadi ovo blizu 60. imendan koji proslavlja svoju nebesku zaštitnicu Svetu Đakonisu Olimpijadu, a približno njoj je i Mati Hristini također otkad su u manastiru. Obje monahinje, i Mati Hristina i Mati Olimpijada, dugo godina su bile u manastiru Ćelijama kod Valjeva, učeći se od igumanije Sare, igumanije Glikerije i prepodobnog Justina Ćelijskoga. Nakon liturgijskog sabranja i rezanja slavskog kolača, sestrinstvo manastira gostoljubivo je dočekalo sve drage goste trpezom ljubavi u manastiru. Ovom prilikom i mi u ime Radija Svetigore čestitamo imendan sestrama sveštene obitelji manastira Ćelija Dobrska, Mati Olimpijadi i Mati Hristini, sa željom da još dugo godina slave sve te svoje zaštitnice i da sa radošću dočekuju drage goste i prijatelje u manastiru Ćelija Dobrska.